Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof nou die Here deur te sing uit Psalm 103 vers 1 en 2. In die eerste strofe van hierdie psalm sing ons loof o my siel en alles wat in my is. Loof, loof die Heer in wie ek van harte bly is. Die psalmdigter het onder leiding van die Heilige Gees soveel blydskap en oortuiging in hom gehad om die Here te loof, dat hy nie net met sy verstand of net met sy hart of net met dit nie, maar met alles in hom, sy hele menswees, die Here wou loof. En die rede daarvoor is die Here se guns en sy genade, wat ons dan oorsing in vers 2. Loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en die liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, en in die nood is hy jou hulp gewees. Kom ons sing nou Psalm 103 vers 1 en 2. Ons bely nou ons geloof saam. Ek lees vir ons die apostoliese geloofsbelydenis of die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en hier die angste van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here en ons lees saam uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En daarmee saam lees ons ook net 'n vers uit Romeine 7, Romeine 7 vers 7. Paulus skryf hierso, wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het, dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. As antwoord op die wet van die Here, sing ons nou Psalm 15 vers 1 en 2. Hierdie Psalm begin hoe die Psalmdigter 'n vraag vra. Die vraag is, wie styg so hoog in heil en eer, dat hy met u die grote koning, met u die allerhoogste Heer, kan op u heilige berg verkeer en intrek in u heilige woning? So met ander woorde, in die konteks van Israel, het hulle die heilige berg van die Here gesien as Sion, die plek waar die Here woon, en so ook in sy tempel. Nou is die vraag, maar wie kan daar ingaan? Wie kan saam met die Here gaan bly? En dan is die antwoord in vers 2, die wat opreg is in sy gemoed, na Gods verhewe eis wil handel, om vir bedrog en leuen hoed, en is dit voor of teespoed, die waarheid spreek in hart en wandel. Maar nou moet ons eerlik wees met onsself en met die natuur van die mens, is dat geen mens eintlik voldoen aan hierdie eis wat vers 2 stel nie. Dat net dies wat opreg is in gemoed, na Gods verhewe eis wil wandel, om vir bedrog en leuen hoed, in voorspoed of teespoed die waarheid sal spreek in hart en wandel. Nou die antwoord hierop is eintlik dat die enigste persoon wat werklik hierdie vers dan nou eerstens aandui is Christus, die ene wat opreg gelewe het, wat die wil van sy vader gedoen het, wat hom weerhou het van leuen en bedrog, en wat in voor en teespoed die waarheid van God gespreek het, en so gelewe het. Maar dan as kind van God, en as gelowige in Christus, kan ons hierdie vers dan nou so toepas, in die sin dat ons dit nastreef, om opreg en gemoed te wees, om na Gods verhewe eis te handel, en dat bedrog en leuen ons nie oorweldig nie, en dat ons in voor en teespoed die waarheid spreek in hart en wandel. Kom ons sing nou Psalm 15 vers 1 en vers 2. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kom na U toe in gebed, maar nie as opgeblase mense wat dink uit ons eie uit kan ons U heiligdom betree nie en saam met U mag lewe nie. Maar in nederigheid nader ons U as verloste kinders, wat nou deur Christus ons Here tot U kan bid in genade. En ons wil U eerstens loof met alles in ons vir U weldade, vir die groot verlossing wat ons het. Ja, U het ons lewend gemaak, ons wat dood was, deur die misdade, deur ons sondes, waar ons almal tevore gelewe het. Ja, ons almal was skuldig, deur U wet, ons almal was skuldig, omdat ons sondaars was. Maar U wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur U grote liefde, waarmee U ons lief het, verlos. Ja, ook toe ons dood was, het U ons weer lewend gemaak, saam met Christus. Ons is werklik uit genade gered, en ook saam opgewek in 'n nuwe lewe, sodat ons ook eendag saam met Christus in die hemel kan wees. En dan, waar ons sing oor hierdie vraag, maar wie kan in die hemel saam met U wees, dan kan ons sê, maar ons kan, maar nie op eie verdienste nie, maar op grond van Christus. En nou is ons gebed dat ons as gelowiges nou reeds met hierdie oortuiging in ons harte sal lewe, die oortuiging dat Christus ons totaal verlos het van ons sondes, en dat Hy 'n nuwe lewe in ons opgewek het deur Sy Gees, sodat ons werke kan doen wat vir U wonderlik is, maar nie sodat ons self in onsself kan roem nie, maar U daardeur kan prys. Want ons is U maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat U voorberei het, sodat ons daarin kan lewe. Verder wil ons bid vir ons as gemeente en elke gemeentelid. Dit voel vir ons bid week na week vir dieselfde dinge. Vir moed in swaar kry, vir geduld, vir baie dinge. En soms vergeet ons het reeds baie dinge om voor dankbaar te wees. En dit is wat ons vir U bid, dat ons die dinge sal raak sien waarvoor ons dankbaar moet wees. Dinge wat ons soms miskyk of as vanselfsprekend aanvaar. Sodat ons U wonderlike guns in ons lewe kan raak sien selfs in die kleinere dinge. En dit gee ons weer perspektief oor hoekom ons nie hoef te vrees vir hierdie tyd waarin ons lewe nie, want U gee reeds soveel dinge aan ons, of dit geestelik is, of dit nou fisies is. En mag ons nooit hierdie dankbaarheid vergeet nie, en dit verwaarloos nie. Want hoe kan ons U loof en prys as ons nie dankbaar is nie? Veral ook nie dankbaar is vir U verlossing nie. En so wil ons ook noem, ons is dankbaar vir baie dinge, ons is dankbaar vir U woord, want U woord beteken vir ons soveel dinge. Deur U woord leer ons die evangelie ken. Deur U woord leer ons U ken en vir Christus ken. En deur U woord werk die Heilige Gees in ons om ons lewe te verander, om ons oë op Christus te hou, om ons hoop te gee. Ons dank U dat ons nog 'n geleentheid het om na U woord te luister. Ons dank U dat ons nog na die uitleg van U woord kan luister. Ja, al is dit nie nou optimaal nie, en al hinker ons na die gemeenskap van die gelowiges, word hierdie genadegawe van U woord en die uitleg daarvan ons nie ontneem nie. Ons bid en vra alles van U, om U genade ontvul in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons luister nou na die woord van die Here deur saam te lees uit 2 Petrus 1 vers 1 tot 11. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur die kennis van God van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur Sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. Juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met die liefde vir alle mense. As julle dit besit en het neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van onze Here en Verlosser, Jesus Christus. Ons fokus lê in vers 6, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met die godsvrug. Die naaste aan wie mens werklik is, is hoe jy jouself gedra voor die mense by wie jy die gemaklikste is. In meeste gevalle is dit jou naaste vriende of jou gesin. Soms word 'n mens se gedrag dan nou ook bepaal deur hierdie geselskap. So in plaas daarvan om op te tree soos wat 'n mens behoort op te tree, tree 'n mens op soos die mense in jou geselskap, jou vriendekring en jou gesin of wie ook al. Godsvrug dra die betekenis dat jy jou gedra asof jy in die geselskap van God is. En 'n godsvrug wat met ander woorde toeneem, is dat 'n kind van die Here die vraag kan antwoord, hoe moet ek myself gedra as 'n verloste kind van die Here? En dan met jou hele lewe eintlik gemaklik word in sy teenwoordigheid, en dat hierdie godsvrug met ander woorde al hoe makliker en meer natuurlik na vore kom. Petrus het die gelowiges opgeroep tot godsvrug. In vers 3 tot 4 lees ons dat gelowiges volgens die genade van God al die dinge wat hulle nodig het vir die lewe en godsvrug gegee is. Hier sien ons dat die opdrag in vers 6 voortbou op die genadehandeling van Christus. Hierdie genadehandeling is dat Christus, die gelowiges, ons alles gegee het om godsvrugtig te wees, maar tog moet ons godsvrug nastreef. Godsvrug beteken eenvoudig om die Here reg te aanbid. Godsvrug, of in die Grieks eusebia, word slegs deur Petrus gebruik in Handelinge 3 vers 12 en in die pastorale briewe en hier in 2 Petrus. Die Griekse woord kom van die woord eu, wat goed of wel beteken, en sebomai, wat beteken om te aanbid. Saam dra die woord die betekenis om goed en reg te aanbid. Dit beskryf die mens wat reg optree in sy verhouding met God en met sy medemens. Miskien kom die woorde eerbied en loyaliteit nader aan die bedoeling van hierdie woord. In die Griekse wêreld in die tyd van die Nuwe Testament het hierdie woord sy eie betekenis gehad in hulle eie konteks. Die woord beteken respek vir afgode, maar ook vir mense soos regters, regeerders, die wet selfs en so voorts. In die Christelike konteks dra die woord meer betekenis as net blote respek. Godsvrug is nie net 'n daad nie, maar dis 'n eienskap, 'n Christelike eienskap. Enige eienskap in verband met jou geloof in Christus kom nie van self nie, en dit kom nie uit jou eie uit nie. Christus gee vir ons reeds deur die Heilige Gees wat ons nodig het om godsvrugtig te lewe, maar ons moet ook voortdurend daarvoor vra en dit nastreef. As kind van God moet jy natuurlik weet wat godsvrug is om daarvoor te wil bid en dit na te jaag. Daarvoor moet ons bietjie dieper kyk as net die blote definisie van die woord soos ons nou al reeds gedoen het. Godsvrug kom neer op eerbiedigheid en loyaliteit teenoor God. Die Ou Testament gebruik die term vrees van die Here, soos in Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Om die Here te vrees beteken nie dat jy bang is vir hom nie, maar dat jy die grootste eerbied en ontzag vir hom het. So asof God jou asem wegslaan, soos jy hom bewonder en bedink, soos wat hy homself aan jou openbaar. Maar die vrees van die Here gaan ook gepaard met 'n leefwyse wat gepas is, saam met 'n asemrowende besef wie God is. God is almagtig, alwys, oneindig, groot in liefde, genadig. Daarom wil 'n gelowige loyaal wees teenoor hom, eerder as iemand anders en uitleef wat goed en reg is by hom. Petrus gebruik hierdie Griekse woord wat ons vertaal met godsvrug om hierdie selfde eerbied en loyaliteit uit te beeld. Miskien gebruik Petrus dit hier in 'n doelbewuste kontras met die valse leraars wat ver van God af was. Petrus het uitdruklik bedoel dat ware kennis van God manifesteer in eerbied teenoor God en respek jou medemens. Dit is natuurlik iets wat die valse leraars verkeerdelik gespog het, hulle het, maar nie het nie. Die teenoorgestelde leefwyse wat verband hou met die valse leraars, stem die godsvrug ooreen met die gesonde leer waaroor Paulus geskryf het in 1 Timoteus en in Titus hoofstuk 1. Valse leraars het 'n oppervlakkige vorm daarvan, amper soos skynheiligheid, maar het vorm nie hulle lewens nie, en hulle gebruik dit vir hulle eie wins, soos ons ook lees in 2 Timoteus 3 vers 5 en ander plekke. En sodoende mis hulle uiteindelik die ware wins van godsvrug. Christelike godsvrug is nie moralisties nie. Moralisme is bloot om net te kyk wat jy alles mag en nie mag doen nie. Maar ware godsvrug is gewortel in die totale bediening van Christus op aarde. So lees ons in 1 Timoteus 3 vers 16. Paulus het geskrywe aan Timoteus, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die wêreld. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hier gebruik Paulus dieselfde Griekse woord, maar die vertalers het dit vertaal met godsaligheid, wat basies neerkom op die Christelike optrede. Verder beskryf Paulus dan die verborgenheid van die godsaligheid en sê, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die godsaligheid of die godsvrug is die gedrag van die kerk, en die kerk moet haar gedra ooreenkomstig dit wat Paulus hier genoem het oor Christus. Paulus gebruik die woord verborgenheid in die sin van 'n geheim wat nou geopenbaar is. Die rede hoekom Paulus godsvrug gekoppel het aan Christus se hele bediening op aarde, is omdat godsvrug net kan groei as jy besef wie Christus is. Soos eerbied en loyaliteit teenoor God groei as jy besef wie hy werklik is, so groei godsvrug as jy besef wie Christus is. Hy is self God, maar hy het mens geword. Hy het gelei, maar is deur die Gees geregverdig en bevestig dat hy reg aan sy kant is. Hy het aan die engele verskyn as oorwinnaar, maar het egter nie vir engele gesterf nie, maar vir ons as verlore sondaars. Verder is hy aan die nasies verkondig. Dit herinner ons aan die opdrag wat die Here aan sy kerk gegee het om die evangelie uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde, waar hy in die wêreld geglo word. En met die hemelvaart is hy in heerlikheid opgeneem. En as 'n mens hierdie dinge van Christus besef, dan kom die godsvrug in jou lewe waar jy uiteindelik soos die Ou Testament van praat, 'n vrees vir die Here het, maar weer eens nie bang is nie, maar jou asem word weggeslaan deur dit wat Christus gedoen het. Die Heilige Gees wek so 'n ware eerbied en respek vir ons Here Jesus in ons harte op. En wanneer jy besef wie hy werklik is en wat hy vir jou gedoen het, dan kom daai loyaliteit, daai toewyding wat ook deel is van godsvrug. Nou besef 'n mens werklik, maar ek wil lojaal wees teenoor Christus en wat hy geleer het en wat hy beveel het, eerder as myself, eerder as die wêreld. As kind van die Here wil jy met ander woorde hê hierdie godsvrug moet in jou laat groei, dat jy jou laat gedra asof jy in die geselskap van die Here is. Want uiteindelik is jy, omdat sy gees in jou woon. Op hierdie manier is daar 'n diep en innige band tussen jou en God. Baie sterker as wat jy met enige ander mens of ding kan hê. 'N Mens moet besef, daar is 'n teenoorgestelde van godsvrug. En 'n mens kan dit amper mensvrug noem. Nou, daar bestaan nie eintlik so 'n woord in hierdie konteks nie, maar mensvrug sou wees om eerder 'n eerbied of 'n vrees vir mense te hê, om met ander woorde te dink, te wonder, wat gaan mense van my dink as ek optree soos wat die Here van my vra. Of om te dink, ek is eerder lojaal aan myself en my eie gedrag as om lojaal te wees teenoor God. En dis hoekom godsvrug in jou moet groei. En dis hoekom die Here vir ons hierdie woorde gegee het in 2 Petrus, sodat hierdie dinge kan groei. En gaan toets jouself met die vraag, maar hoe lyk my eerbied teenoor God? Hoe lyk my eerbied teenoor Christus? Slaan hy my asem weg met sy wonderdade? Of sien ek dit maar net as nog 'n ding? Nog 'n ding om te onthou, te herhaal as mense my vra. Hoe lyk my lojaliteit teenoor God? Is ek bang om die Here te dien? Is ek bang die wêreld gaan my oordeel as ek die naam Christus bely? Is ek bang wat my vriende van my gaan dink as ek eerder die Here wil dien? Onthou, godsvrug is 'n eienskap wat in ons moet groei en iets wat ons ook maar moet toepas, selfs al beteken dit ons gaan vervolg word daarvoor. Maar dit is tog net logies as ons 'n eerbied vir Christus het en toegewyd en lojaal is teenoor hom, dan gaan dit op een of ander manier op 'n stadium direk teenoor dit gaan wat die wêreld leer. En daarom, as 'n mens godsvrugtig lewe, gaan dit snaaks lyk vir die wêreld, selfs partykeer so vreemd dat hulle 'n mens sou wou spot. Ons kry dit nou ongelukkig veral in skole, maar 'n mens sien dit ook in sekere gespreksforums aanlyn. 'N Mens sien hoe mense die Christendom probeer uithaal, al is daar mense wat dit probeer verdedig. Maar sien dit so, God se vrug het ook 'n vrug wat hy dra. Die vrug is dat jy eerder 'n plek het by die Here as 'n plek in die wêreld. Want wat is beter om te besef wie God is en dat die werke in die evangelie van Christus jou asem wegslaan, of dood te wees in jou sonde en die ewige verderf in te gaan? Die antwoord is natuurlik, dis beter om te weet wie God is. En dit op sigself is al klaar 'n vrug, 'n wins. Maar die verdere vrug is uiteindelik ook dat soos jou lojaliteit en toewyding teenoor die Here groei, so groei baie ander dinge weer. Veral in die konteks van 2 Petrus, sekerheid oor jou geloof. Sekerheid oor jou uitverkiesing. Sekerheid oor jou liefde vir God. Sekerheid dat hy vir jou lief is. Die verdere vrug is dan ook dat hierdie respek en lojaliteit teenoor God na ander mense toe ook uitgedra word. Dat 'n mens met ander woorde, soos wat jy toegewyd is aan die Here en hom dien, ander mense ook dien met dieselfde godsbesef, sodat ander mense se asem weggeslaan word deur wie God werklik is. En dat hulle net in bewondering kan staan oor die evangelie van Christus en sy bediening op aarde. Om terug te kom by die vraag aan die begin, hoe behoort 'n kind van die Here homself te gedra in die geselskap van God? 'N Kind van die Here dra homself godsvrugtig voor die Here. Dat jy hom bewonder en eer vir wie hy is, maar ook dat jy toegewyd en loyaal verder aan vir hom lewe vir die groot genade wat hy aan ons bewys het deur ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons roep U aan as ons hemelse Vader, omdat U ons uit genade kinders van U gemaak het. Ons loof U vir die wonderlike verlossing in Christus, maar ons dank U dat ons kan besef wie U is, dat ons 'n vrees vir U kan hê, maar nie omdat ons bang is nie, maar dat as ons aan U dink, en as soos U Uself deur U woord aan ons openbaar, dan word ons stom geslaan deur U grootheid, U almag, U grote liefde en U genade. En dieselfde as ons die evangelie hoor, die bediening van Christus, waar hy mens geword het, waar hy U wil kom volbring het, waar hy opgeneem is in heerlikheid, dan is ons asem net so weggeslaan deur hom. En mag hierdie besef in ons groei, mag ons onsself daarin verdiep, sodat U Gees in ons kan werk en ons al hoe meer toegewyd en loyaal teenoor U kan wees. Help by ons met ander woorde dat Gods vrug in ons kan groei en dat ons dit sal nastreef ten spyte van vervolging of wat ander mense sal dink. Gee met ander woorde vir ons die bereidheid om te kan staan in ons geloof, dat ons getuies van U kan word, getuies van die evangelie, sodat dit ook ander mense kan bereik, sodat hulle ook kan besef wie U is. En lei ons tog in al ons swakhede, ja, selfs daar waar ons nog tekort skiet in godsvrugtigheid. Ja, en selfs daar waar ons moedeloos raak, gee ons die ywer en die toegewydheid om U te dien. Verhoor tog ons gebed om Christus ontwil. Amen. As slotsang sing ons nou uit Psalm 112 vers 1 en 2. In die eerste vers sing ons: Welsalig is die man wat God van harte vrees. Welsalig is hy wat in sy wet 'n welgevalle het. 'N welgevalle in die wet van die Here beteken ons het 'n liefde vir die wil van God om hom reg te aanbid. En in vers 2 sing ons van die gevolge hiervan, die vrug daarvan. Dit is sy nageslag sal groot geweldig wees op aard. Opregte sal van kind tot kind 'n seën en erfdeel vind. In die konteks van Israel in die Ou Testament was jou toekoms, jou erfdeel, en jou erfdeel is jou nageslag. Maar as kerk van Christus het ons 'n baie groter erfdeel as dit wat vir ons wag. Dit is 'n plek saam met die Here, 'n woonplek saam met hom. En hierdie beloning van hierdie erfdeel kom net aan hulle wat God van harte vrees, wat met ander woorde Gods vrug as eienskap het, wat deur God gegee is as genade. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef, tot ons redding verskyn en aan ons vrede gee. Amen.